بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yomon xulqlar haqida suhbatlashayotgan edik. Yomon xulqlarning asosi bo'lgan to'rtta eng yomon sifat haqida gaplashdik va shularning ikkinchisi zulm. Biz zulmni o'tdik, ya'ni zulm deganda nima tushuniladi, uni lug'aviy va istilohiy ma'nolari, zulm va zolimlarning turlari, mazlumlikning ma'nolari, zulmga rozi bo'lish mumkin emasligi, ba'zan esa zulmdan ko'z yumsa savob bo'ladigan o'rinlar ham bo'lishini bilib oldik, alhamdulillah. Endi mana shu mavzu bugun ham inshaalloh davom etadi. Zulmning hukmi haqida Imom Zahabiydan rivoyat qilib yozishadi mualliflar: "Az-zulmu yakunu bi akli amvalin nas va akhdiha zulman va zulmun nas bid-darbi wash-shatmi wat-ta'addi wal-istitalati 'ala ad-du'afa va qad 'addahu al-kabira as-sadisata wal-'ashrin." Bu harom ishlar, gunohi kabiralardan biri zulm. Buni Imom Zahabiy 26-chi gunohi kabira sifatida sanaganlar. Zulm odamlarni molini yeyish, ularni molini tortib olish, odamlarni kaltaklash, so'kish, ularni haqqiga tajovuz qilish, zaiflar ustidan o'zini hukmronligini yuritish, mana shu ishlar zulm sanaladi. Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zolimlikning oqibatlari nihoyatda xunuk bo'lishini juda ko'p oyat va hadislarda eslatishgan. Biz suhbatimizda javr bilan zulmning farqi haqida ham to'xtalgan edik. Biroz shu narsani eslab olamizmi? Ya'ni zulm bilan javrning farqi nimada edi? Bu qaysinisi? Javr, to'g'ri. Zulm oddiy odamlardan ham, hokimlardan ham sodir bo'ladi. Javr esa ko'proq hukmron sinf tomonidan biror bir masalani hal qilish uning ixtiyoriga berilgan shaxs yoki hay'at tomonidan sodir bo'ladiganini javr deb aytiladi. Buni ham alohida gunoh kabira sifatida sanaganlar: "Al-kabiratul khamisa was-sadisa was-salasuna ba'da al-arba'mi'at jawrul qasim fi qismatihi wal-muqawwimi fi taqwimihi." Ya'ni taqsimlovchi odam o'zining taqsimotida zulm qilishi, javr qilishi yoki biror narsani baholayotgan, narxlayotgan odam mana shu ishda zulm qilishi, javr qilishi, buni javr deb aytiladi. Demak, javr asosan taqsimotda bo'ladi. Biror narsani odamlarga yoki haqdorlarga taqsimlab berayotgan mahalda shu taqsim qiluvchi odam javr qiladi, ya'ni nohaqlik qiladi, adolatsizlik qiladi. Yoki narsalarni baholayotganda, uni bahosini, narxini chiqarayotgan mahalda ham shunday bo'ladi, ya'ni o'zining foydasini ko'zlab. Taqsimotda ham o'ziga yaqin tanishlar yoki qarindoshlarga ko'proq ajratadi, begonalarni haqqidan urib qoladi yoki ularga bermaydi. Narsalarni baholayotgan, narxlayotgan mahalda ham o'zinikini yuqoriroq baholaydi, boshqa begonanikini esa narxini pastga uradi, yerga uradi. Bu javr. Bu ko'pincha, demak, mana shu ish boshlarida, hukumat arboblarida, davlat tomonidan yoki davlat tayinlagan mansabdorlar tomonidan sodir etiladi. Bunday kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida la'natlagan ekanlar: "Na'uzu billah. Inna hadal amra fi Quraysh idza mastu rahimu va idza hakamu adalu va idza qasamu aqsatu." Mana bu ish Qurayshning qo'lida bo'ladi, ya'ni rahbarlik, xalifalik. Ular rahim, shafqat talab qilingan paytda rahim qiladilar. Ular hukm yurganlarida adolat qiladilar. Agar ular taqsimot qilsalar, adolat bilan, haq bilan taqsimot qiladilar. "Va man lam yaf'al zalika fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in." Kimki agar mana shu ishni qilmasa, ya'ni mana shu vazifani to'g'ri bajarmasa, bas unga Allohning va malaikalarining va barcha odamlarning la'nati bo'lsin deb aytgan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bugun zulm haqida kelgan hadislar asosida suhbatimizni davom ettiramiz. Bu mavzularga ajratganimizda birinchi mavzu zolimning qo'lidan tutish, uning qutulishiga yordam berish degan mavzu bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis Buxoriyda keladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unsur akhoka zoliman aw mazluman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, birodaringa xoh zolim bo'lsin, xoh mazlum bo'lsin, yordam ber deb aytdilar. Bu hadis juda ham mashhur, ko'pchiligingiz hammangiz deyarli bilasiz. Ya'ni nima deyilayotganini. Bunda sahobalar, ya Rasululloh, mazlumga yordam berishni ko'p tushunamiz, bilamiz, lekin zolimga yordam berish qanday bo'ladi deb so'rashganda, ta'khudu fawqa yadi. Uni qo'lini ustidan ushlaysan dedilar. Ya'ni qo'lini ushlab uni zulmdan to'xtatish ma'nosida zolimlarni zulmdan qaytarish ularga yordam bo'ladi ekan. Navbatdagi mavzumiz zolim hukmdorlar shafoatdan mahrum ekanliklari haqidagi hadis. An Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sinfani min ummati la tanaluhuma shafa'ati. Mening ummatimdan ikki sinf bor, ularga mening shafoatim nasib bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Abi Asim fi Sunna va qala al-Albani sahih. Sultonun g'ashumun zolim, zolim sulton, podshoh, davlat rahbari, bugungi kunda prezident, bosh vazir, podshohisi ham bor va hokazo davlat tepasida o'tirgan odamlar. Zolimlarga mening shafoatim nasib bo'lmaydi. Va g'alin fi dini yashhadu alayhim va yatabarra'u minhum. Dinda g'uluv ketgan, chuqur ketgan odam ummat ustiga yomon guvohlik beradi va ulardan o'zini uzoq tutadi. Ya'ni odamlarni hammasini yomonlab, ularni qoralab, ulardan o'zini ajratib alohida bo'lib oladi. O'zini yo'li to'g'ri va unga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Bunda insonlar demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan mahrum bo'ladi. Na'uzubillah. Alloh asrasin. Ko'pincha zolim hukmdorlar ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni xalqdan o'zini uzoq tutadi, xalqdan o'zini ajratib oladi. Xalqni qoralaydi. Ya'ni hammasi odamlar shunday noto'g'ri ish qilyapti, xalq va hokazo gunohkor, jinoyatchi shundan kelib chiqib zulm kuchayaveradi va buning oqibati mana oxiratda ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoatlaridan benasib qolish xavfi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'min musulmonlarni siz bilan bizni zulmdan ogohlantirganlar, har bir musulmon ikkinchi bir musulmonning birodari ekani haqida aytib, al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu va la yuslimuhu va man kana fi hajati akhihi kana Alloh fi hajati. Kimki birodarining hojatini bitirish yo'lida bo'ladigan harakatda bo'lsa, Alloh uning hojatini bitirayotgan bo'ladi. Va man farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu kurbatan min kurbatil qiyamah. Kimki bir musulmonning mashaqqatini yengsa, daf qilsa, hal qilsa, Alloh uni qiyomat kunidagi mashaqqatlardan birini hal qiladi, daf etadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislari yana shuning davomida, kimki bir musulmonning aybini yopsa, Alloh qiyomat kuni uning aybini yopadi dedilar. Va musulmonlarni bu dunyoda bir-birlariga zulm qilishdan ehtiyot bo'lishga chaqirib, shu bilan birga agar kimda kim zulm holati sodir bo'lgan bo'lsa, shundan tezroq qutulib olishga ham da'vat qiladilar. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'urdihi aw shay'in فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. Qaysi bir inson bu dunyoda bir birodarga zulm o'tkazgan bo'lsa, xoh uning obro'siga til tekizgan, uni hurmatini to'kkan yoki mana shunga o'xshash biror bir zulm undan sodir bo'lgan bo'lsa, bugun u qutulib olsin, o'zini oqlab olsin, ya'ni uzrini bayon qilib olsin. Hali shunday bir kun keladiki, unda na dinor, na dirham, pul, mol, dunyo bo'lmaydigan bir kun keladi. O'sha paytda faqat solih amallar bilan hisob-kitob qilinadi. Kim birovga zulm o'tkazgan bo'lsa, zulmning turi ko'p. Til bilan, qo'l bilan zulm qilish mumkin odamlar, o'sha zulmdan qutulish faqat solih amallar bilan bo'ladi. Ya'ni oxiratda solih amallar, hasanotlar juda ham tanqis bo'lib, odam solih amallarga, savoblarga muhtoj bo'lib turgan paytda faqat ana shu bilan hisob qilinadi. Ya'ni zulm o'tkazgan odamlarga o'zining savobidan beradi. agar savobi qolmasa, ya'ni berib-berib savobi tugasa, zulm ko'rganlar, mazlumlarning gunohini bunga yuklashga boshlanadi. Mana shunday qilib odam oxiratda hisob-kitob qilinadi. Ana shunday holat yuzaga kelmasdan turib, bu dunyoda bir-birlaringizdan uzr ma'zuringizni so'rab, orangizni ochiq qilib, mazlamalar bo'lsa, zulm o'tkazilgan joylar bo'lsa, xalos bo'lib oling deb buyuradilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo hammamizni zulmdan ozod qilsin. Zulmni zulm ekanini ko'radigan bo'laylik. Ko'pincha biz zulm ekanini bilmaymiz, bilmasdan zulm qilamiz o'zimiz jonimizga ham, birodarimizga ham, oilamizda yoki atrofimizda. Alloh hidoyatga boshlagan, qalbini ochib qo'ygan odamlar esa bu narsani ko'radilar. Ulamolar aytadilarki, "Az-zulmu min zulmatil qalb." Ya'ni Ibn al-Qayyim rahimahulloh yozadilarki, zulm qalbning zulmatidan paydo bo'ladi. Biz o'tgan safargi suhbatimizda zulmni lug'aviy ma'nosida aytib o'tdik. Ma'nolardan biri nima ekan? Demak, zulmat. Zulmning ma'nolaridan biri zulmat. Qorong'ulik, qorong'ulikda narsalar ko'rinmaydi, yo'l ham ko'rinmaydi. Zulm zulmat ekan, inson qalbining zulmatidan paydo bo'ladi. Inson qalbi qora bo'lsa, zulmat bo'lsa, nur bo'lmasa, uning iymonida nur bo'lmasa, ya'ni iymonsiz deb aytilmaydi-ku zulm. Lekin iymonning nuri o'chib qolgan bo'ladi. Iymoni bo'ladi, lekin uning nuri bo'lmaydi. Uning qalbi qorong'u bo'ladi. Qorong'u qalb bilan o'sha hech narsani ko'ra olmaydi. Uni dunyodagi yo'li qorong'u bo'ladi. Ko'zi ochiq, yo'li yorug'ga o'xshagan bilan noto'g'ri ishlarni qilaveradi. Xuddi qorong'uda yurib qoqilgan odamga o'xshab qoqilaveradi, zulm qilaveradi, noto'g'ri ishlarni qilaveradi. O'ziga ham, boshqalarga ham zulm qilib yuraveradi. Na'udzubillah. Shuning uchun Alloh hammamizni qalbimizni ochsin. Qalbimizga Alloh nur ato qilsin. Qalbimiz agar nurlansa, yorishsa, biz zulm nima, adil nima ajrata olamiz. Agar qalb qora bo'lsa, inson zulmni adolat deb biladi. Men to'g'ri gapiryapman, to'g'ri ish qilyapman, adil qilyapman deb zulm qiladi. O'ziga biroq adil qilib to'g'ri gapirsa, voy zulm qilyapti deydi. Adolatni zulm deb biladi. Nasihatni haqorat deb biladi. Maslahatni aql o'rgatish deb biladi. Meni yerga uryapti deydi. To'g'ri gap yoqmaydi, haqiqat yoqmaydi, adolat yoqmaydi, adolatni zulm deb biladi. Ya'ni uning qalbi qorayib qolgandan shunday bo'ladi. Alloh asrasin. Bugungi suhbatimiz davomida biz ko'proq zulm ko'p sodir bo'ladigan toifa haqida gapiramiz. Mana so'zimizning avvali ham shu haqda ozgina gapirdik. Keyin oddiy odamlar o'zaro munosabatlar haqida biroz to'xtab o'tdik. Endi zulm eng ko'p sodir bo'ladigani, zulm deganda darhol odamlarning xayoliga keladigan o'sha oddiy zulm. Bular kimdan sodir bo'ladi? Podshohlardan, hukmdorlardan, qo'lida quvvati bo'lgan, davlati bo'lgan, puli bo'lgan, kuchi bo'lgan odamlardan, ishi yurishib turgan odamlardan zulm sodir bo'ladi. Ishi yurishmayotgan, qo'lida puli bo'lmaganlardan ham sodir bo'ladi. Lekin ko'prog'i ana ulardan. Mana bu mavzumizni biz ichidagi kichkina sarlavhamizni eng suyukli va eng manfur degan tarzda qo'ysak bo'ladi. Eng suyukli ham, eng manfur bo'lgan ham o'sha bir toifa, o'sha bir shaxs bo'lar ekan, ya'ni podsho xalqi, ya'ni hukmdor xalq. An Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna ahabban nasi ila Alloh yawmal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nasi ila Alloh wa ab'adahum minhu majlisan imamun ja'ir rawahu at-Tirmidhiy. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qiyomat kuni Alloh taologa eng suyukli bo'lgan inson va Allohga eng yaqin turadigan odam odil imom, ya'ni odil podshoh, odil davlat rahbari. Va abghadan nasi ilalloh, Allohga eng manfur, yomon ko'rinadigan, Alloh eng yomon ko'radigan va undan eng uzoqda qoladigan, ya'ni Allohning rahmatidan uzoqda qoladigan odam imamun ja'ir. Javr sitam qiluvchi, ya'ni zolim podshoh, zolim rahbar. Imom degan mana oyatlarda, hadislarda shu rahbar ma'nosida keladi ko'p, ya'ni davlat boshlig'i ma'nosida. Demak, bu chaqiriqlar yoki bu ogohlantirishlar agar to'g'ri qabul etishsa, bu nasihatlar bizning nasihatimiz emas, Allohning nasihati, payg'ambarning nasihatlari. Biz faqat o'rtada vositachi, o'qib beruvchi, o'quvchi, yetkazuvchi. Bu nasihatlar, bu chaqiriq da'vatlar prezidentlar uchun, davlat rahbarlari uchun, hokimlar uchun, hukumat tepasida o'tirgan odamlar uchun. Bularga juda ham qattiq ogohlantirishlar berilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salasun axofu ala ummati deb aytganlar. Imom Ahmad rivoyat qilgan va Al-Albani sahih sanagan hadis. Jabir ibn Samuradan rivoyat, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, 3 toifa odam bor, ummatimga shulardan qo'rqaman, ya'ni shulardan yomonlik yetadi, shulardan zarar yetadi, zulm bo'ladi. 3 toifa odam yoki 3 xil amal desak to'g'riroq bo'lar ekan. Al-istisqo bil anva, ya'ni yulduzlardan yordam so'rash, munajjimlik, yulduzlarga sig'inish, o'shalarga qarab fol ochish va ularga qarab yomg'ir tilash va hokazo shunga o'xshash ishlar, ya'ni shirk amali. Keyingisi va hayfus sulton, sultonning zulmi. Undan keyingisi takzibun bil qadar, qadarni yolg'onga chiqarish. Demak, mana shu 3 ta narsadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqaman deganlar, ya'ni odamlar ichida sodir bo'ladi, haqiqatan bor. Munajjimlar ham bor bugungi kunda, ya'ni haqq din chetda qolib har xil narsalar, xurofatlar bilan o'zini ovutib yuradiganlar bor. Podshohning zolimligi esa bugun dunyoni hammasini egallagan desa ham bo'ladi, yoki moda bo'lgan desa ham bo'ladi. Illo sanoqli odamlar bundan mustasno bo'lishi mumkin, ya'ni davlat rahbari bo'lib, mamlakatni boshqarib turib, zulmdan o'zini ehtiyot qilib, iloji boricha zulmdan uzoq bo'layotganlar ham mutlaqo yo'q deb bo'lmaydi. Ammo aksariyat qismi mana shu zulm bilan umr kechiradi, hayotini davom ettiradi. Sulton saltanati, mamlakati, hukmdorligi faqat zulm bilan tik turadi. Zulm qilmasa ular mamlakatni boshqara olmaydi, ularda qobiliyat yo'q. Ya'ni bir ishni qilish uchun har kim har xil usul qo'llaydi. Biroq yengil, yumshoq, shirin so'z bilan, yaxshi gap bilan ish bitira oladi. Bolalarga ham gapirib, uyda ham yoki shogirdlarini ham, o'quvchilarini ham yoki qo'lda ostidagilar ishlatganlar bilan bir kishini tashkilot, jamoat bo'lsa ham yaxshi gaplar bilan ishni bitira oladi. Ba'zi odam esa uni qila olmaydi, unda qobiliyat yo'q. U baqirish kerak, u so'kish kerak, u yoki tepish kerak, astag'fir, yoki urush kerak. Shunaqa rivoyatlar qilishadi-yu prezidentlardan. Kuldon bilan urgan ekan, qoshini o'rtasi yorilibdi, keyin orqasiga tepibdi, keyin ostinagacha tepib olib chiqib qo'yibdi. Bunaqa rivoyatlar hozir tarqalganku, bor-u. Ya'ni ular shunday qilmasa u prezident bo'la olmaydi. U shunaqa o'rgangan yoshligidan. Hamma ishni shunaqa u. O'zi shunaqa deb tushunadi. Shunaqa qilmasa bo'lmaydi deydi uning. Miyasiga shu narsa o'rnab qolgan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Hammada har xil, lekin inson iloji boricha aql bilan, zakovat bilan, muloyimlik bilan ish yuritishga yoshlikdan boshlab o'rganish kerak. Hozir yoshlarga kim bo'lsa ham tarbiya berayotgan mahalda kattalar, ayniqsa mana shu zulmni ko'rganlar, nohaqlik, adolatsizlikni ko'rgan odamlar yoki tortayotgan odamlar buni tahlilini ham qilishimiz kerak. Qayerdan keldi bu balo? Qayerdan o'sib chiqdi? Bu bir sassiq narsalar. Albatta, pastdan chiqadi. Ular ham tug'ilgan qachondir, chaqaloq bo'lgan, tarbiya topgan. Qanday tarbiya topgan? Xullas, yoshlarning tarbiyasida bu narsa ogohlik, saboq, maktab bo'lish kerak. Bolalarni yoshlikdan boshlab aqli zakovatli, sabrli va xulqi yaxshi, odobli, mehribon, shafqatli, bir-biriga yaxshilik qila oladigan qilib tarbiyalash kerak. Toki shularning ichidan rahbarlar o'sib chiqsa, ana unda shu adolatli, bir rahmdil, mehru shafqatli, hamma og'irlikni o'ziga olib bo'lsa ham xalqiga zulm qilmaydigan, xalqqa keladigan zulmni o'ziga sotib oladigan odamlar keyin yetishib chiqadi. Bu bir kunlik ish emas bu. Bu uzoq vaqtli mehnat, mashaqqat. Mana bu hadisda o'sha podshohlar, davlat rahbarlari va ularning atrofidagilarga taalluqli so'zlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Ikki guruh bor, men hali ularni ko'rganim yo'q, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan hadis. ikki toifa odam bor, men ularni ko'rganim yo'q. Qaumun ma'ahum siyatun ka adnabil baqar yadribuna biha an-nas. Bir qaum bo'ladi, ularning qo'llarida sigirning dumiga o'xshagan qamchin bo'ladi. O'sha bilan odamlarni uradilar. Va nisa'un kasiyatun ariyat, yana kiyim kiygan yalang'och ayollar bo'ladi. Mumilat, ma'ilat, odamlarni yo'ldan uradigan, o'zlari ham yo'ldan urilishga moyil, tabiatan o'zi buzuq, ichi dili o'zi egri. Shu egri narsani qidirib yuradigan odamlarni ham egri yo'lga boshlaydi. O'zi ham egrilik ozgina bo'lsa, o'sha yoqqa qarab og'ib ketadigan ayollar. Ru'usunnaka asnimatul buxtil ma'ilati, ularning boshida xuddi tuyaning o'rkachiga o'xshagan narsa bo'ladi, ya'ni sochlarini baland qilib yurishdi. La yadkhulunal jannata wala yajidna rihaha, ular jannatga kirmaydilar, jannatning hidini ham topmaydilar. Jannatning hidi mana shuncha masofadan kelib turadi, o'sha hidini ham topmaydilar deganlar. Jannatning hidi bir rivoyatda 40 yillik, yana bir rivoyatda 500 yillik yo'ldan kelib turadi deganlar. Mana shu ikki toifa odamlar, bular har ikkisi ham bu dunyoda bor, hamma biladi, ularni taniydi. Birinchi toifasi kimlar? Birinchi toifasi mirshablar, askarlar, politsiya, militsiya va hokazo. Oti har xil bo'lishi mumkin, lekin ularni qiladigan ishi mana shu odamlarni nohaq kaltaklab, rezina tayoqlar bilan yoki boshqa har bir zamonni o'ziga yarasha tayoq bo'ladi, qamchini bo'ladi, qadimda qamchini bo'lgan, hozirda tayoq. Bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldindan ogohlantirganlar, xabarini berganlar. Mana shunday odamlar bo'ladi, bular jannatga kirmaydi. Demak, jannatga kirmasa boshqasi qayer, boshqa joy, do'zax bo'ladi. Ular do'zaxga boradigan do'zaxiy odamlar. Ularni nom-manom falonchi, pistonchi deb aytmasdan, lekin umumiy tarzda aytilsa joiz, har biri eshitsa o'ziga xulosa chiqarib olish kerak. O'sha manmikanman deb qo'rqish kerak. Qo'lingda tayoqing bo'lsa, san bo'lishing mumkin. Ya tayoq bilan urganmisan yoki urmoqchimisan, demak sen do'zaxga ketayotgan bo'lishi mumkin. O'zingni o'zing o'ylab qo'y, boradigan joyingni bilib qo'y. Qani shu zolim prezidentni himoya qilish uchun, o'shani bergan harom pulini yeyish uchun, o'sha harom bilan bolasini boqish uchun, o'sha ishda ishlash uchun odamlarni uradi yoki otadi yoki o'ldiradi. Mana shu do'zax odamlarni ishi bo'ladi bu. Allohdan qo'rqadigan, jannat umid qiladigan, dilida shafqati bo'lgan odam tayoqni otib yuboradi. Qo'ldan kelsa o'sha ur degani o'zini urib, keyin ketadi. Mana senga urush, sen o'zing bilding urush qanaqa bo'lishini, oldin seni uraylikchi, qanday bo'lar ekan, yoqarmikin deb. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shunday qattiq so'zlarini eshitishlari kerak. Eshitmadik, biz bilmaganmiz demasliklari uchun oxiratda. Ehtimol shu hadis eshitgandan keyin ba'zilari qo'rqar, tavba qilar, agar musulmonman degan so'z rost bo'lsa. Chunki ularni deyarli hammasi musulmonman deydi o'zini. Mana shu sharqda, ya'ni musulmon mamlakatlardagi politsiya yoki askarlarini ichida kofirman deydigani yo'q hisob. Hammasi musulmonman deydi. Podsholar ham shu ahvol. To'pisi tor kelib qolgan mahalla chiqib kalima o'g'irib yuborishi mumkin. Lekin qilayotgan ishi kofir va zolimlarga o'xshab ketadi o'zi. Ehtimol u dinnamasdir, iymoni yo'qdir. Agar musulmon bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlari qalbiga ta'sir qiladi. Mana bu hadis esa sudyalar uchun, prokurorlar sizlar uchun, qozilar, musulmon mamlakatlarda qozilar deyishadi. Musulmon mamlakat, lekin dunyoviy hukumatlar boshqa hukumatlarda sudya deyishadi. Sudyalar ishsangizlar sizlar uchun. An Burayrat al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-qudat salasatun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dedilar, qozilar 3 toifa bo'ladi. Wahidun fil jannati, bir toifasi jannatda bo'ladi. Wasnani fin nar, ikki guruhi do'zaxda bo'ladi. Famma allazi fil jannati farajulun arafa al-haqqa faqada bih. Jannatda bo'ladigani haqni tanigan va shu haq bilan hukm chiqargan odam, qozi. Va rajulun arafa al-haqqa fajara, in ikki toifasini aytayaptilar. O'sha ikki toifasi do'zaxda deganlarining biri haqni bilib turib fajara fil hukm, hukmda javr qilgan, yuqorida aytdik-ku, javr degan so'z shu hokimlarga taalluqli. Mana bu hadisda ham javr kalimasi kelyapti. Javr qilgan, ya'ni zulm qilgan, nohaqlik qilgan, nohaq hukm chiqargan, nohaq odamlarni o'limga hukm qilgan, qamoqqa hukm qilgan, jazoga hukm qilgan, nohaq haqni bilib turib, ya'ni o'sha odam shu hukmga loyiq emas aslida, lekin u sudya majbur. Men majburman, shunaqa qilmasam meni ishdan haydab yuboradi. Bolacha ham och qoladi. O'zing ham och qolib o'lganing yaxshi aslida. O'lib borsang xursand bo'lasan. Shu ishingdan haydab yuboribsan, o'lsang, keyin xursand bo'lasan. Agar aqling bo'lsa, musulmon bo'lsang, bunsan bu narsani tushunasan. Tushungan odamlar ham qochadi, tushungan odamlar hijrat qiladi. O'sha narsadan o'zini uzoq olib. Yoki tushungan odamlar o'zi zulm ko'rsa ham birovga zulm qilmaydi dedi. Sen tushunsang, sen ham shu ikkita yo'lni birini tanlaysan. Aks holda shu bilib turib insonni u musulmon bo'lish shart emas, adil va rahim shafqat bilan muomala qilmish uchun kofir bo'lsa ham, zimmiy bo'lsa ham, boshqa dindagi bo'lsa ham, g'ayr din bo'lsa ham, hatto hayvon bo'lsa ham, it bo'lsa ham, mushuk bo'lsa ham unga zulm qilish mumkin emas. Unga nohaq hukm o'qish mumkin emas. Nohaq hukm o'qigan odam jahannamga boradi. Ikkinchi toifa va rajulun qada linnasi ala jahlin fa huwa finnar. Bilmasdan, uni haqligini bilmasdan nohaq deb o'ylab hukm chiqargan qozi sudya kechirlar ekanmi? Ay bu kishi bilmadilar endi. Bilmas ekanda endi. Nima qilasizlar? Ko'p gapirib bu odam haqida. Shunaqa ekanmi? Mana Rasulullohning so'zlari sallallohu alayhi va sallam, bilmasa u yerda o'tirmasin. U yerda biladigan odam o'tiradi. Bilmasdan hukm qilsang ham do'zaxga tushasan. Bilmadim, hali ko'p gapiradi buni, vaqti keladi. Bilmadim deydi. Ya'ni qaysidir biri bildim, lekin majburdim deydi. U ham do'zaxda, bu ham do'zaxda. Do'zaxdan qo'rqsa, oxiratga ishonsa, Rasulullohga iymon keltirgan bo'lsa, Allohga iymon keltirgan bo'lsa, musulmonman deydigan bo'lsa, marhamat qilib sudyalikdan voz kechsin, yoki o'sha yerda mard bo'lib to'g'ri haq gapni gapirsin. Ana undan keyin yo haydalar, yoki qamalar, qamarsa ko'radi o'ziga ham. Qancha odamlarni qamagan, qanday o'tirganini ko'rib chiqadi bir. Haqiqatni tushunib chiqadi. Agar o'sha o'tirgan sudyaligingda gapira olmasang, marhamat, dunyo keng. O'zbekiston hamma yo'lini temir devor bilan o'rab tashlay olmadi hali prezident. Ochiq xohlagan tomondan chiqib ketishing mumkin. Senga yordam beradigan musulmonlar ham bor, musulmon maslahat ham bor, bemalol borishing mumkin. Agar Alloh uchun deb hijrat qilsang, senga ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Alloh yordam beradi, jannatga borasan inshaalloh. Aks holda do'zax, jahannam. Biz qo'rqitayotganimiz yo'q, qo'rqmasligi ham mumkin. Qo'rqmasang o'tiraver, ko'rasan oxirida. Bilib turib hukm qilsangiz do'zaxdasiz. Bilmadim deyman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bilmasangiz ham do'zaxdasiz. U bilmaydigan odamlarning joyi emas u. Bilmaydigan odamlar boshqa pastroqda bo'lish kerak. Sizlar o'zingizni ko'pingiz musulmonman deysiz o'zingizni. Uyingizga borib tavba ham qilarsiz balkim. Sadaqa berarsiz harom pullaringizdan. Xudoyi qilarsiz mahalladagi odamlarni chaqirib. O'lsangiz janoza o'qiladi albatta sizga. Janozasiz ko'milmaysiz. To'y qilsangiz nikoh o'qitasiz, lekin baribir do'zaxga ketasiz. Janoza o'qitsangiz ham do'zaxga ketaverasiz. Nikoh o'qitsangiz ham kofir bo'lib qolaverasiz agar Allohdan qo'rqmasangiz. Sadaqa bersangiz ham hech qachon halol yemaysiz. Harom yeb yuraverasiz. Na'udhu billahi minal harom, na'udhu billahi minal zulm. Endi o'sha atrofdagi odamlar, bu zolimlarni qo'llab-quvvatlayotgan askarlar, vazirlar, sudyalar va hokazo, hammangizga din islomda javob bor. Alloh va payg'ambar birortangizni eslardan chiqarishmagan. Bu din islom hammangizga chiroyli nasihat qiladi. Agar olsangiz chiroyli, oling marhamat. Yaxshilik bilan tuzalsangiz yaxshi. Yaxshilikni yoqtirmasangiz xuddi o'zingiz qilganga o'xshagan yomonlikni ko'rasiz. Narro berrodagi odamlar, zulmga guvoh bo'lib turgan odamlar. Ular uchun mana bu hadis. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma qol inna ummuhu. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma dan rivoyat, o'shining onalari bu bolamga bir hadiya bering deb bir alohida mulkni bolasiga berishni talab qilib turib olgan ekan. Keyin otalari bunga majbur bo'lib o'sha onasini rozi qilish uchun bolasiga yaxshi bir muomala qilib, unga alohida bir hadiya bilan muruvvat qildi, uni siyladi, ko'pincha onalar shunaqa bo'ladida, bolasiga yon bosib, ba'zan noto'g'ri, nohaqlik qilayotganini o'zi bilmay qoladi. Onalik mehr muhabbati shunaqa kuchli bo'ladi. Lekin islomda ish, amallar mehr muhabbat bilan hal bo'lmaydi. Eng tepada emas. Eng tepada iymon, aql, zakovat turadi. Mehr muhabbat, shafqat uning yonida yordamchi bo'lib turadi. Aql bo'lsa, shafqat bo'lmasa bo'lmaydi. Lekin hammasi shafqatga aylanib ketib qolsa, unda haq esdan chiqib qoladi. O'sha ba'zi onalarda shunaqa bo'ladi, rahm va shafqatni toshib ketganidan o'zlari ham adashib ketib qoladi va bolasiga shunaqa alohida bir hadiyalar qilishni, mana bolam deb unga ko'proq muruvvat qilishni talab qilib turadiganlar bo'ladi. Bu yerda ham shunday bo'lgan ekan, keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib borib shuni guvohlantirasiz. Rasululloh shunga guvoh bo'lsinlar. Shunaqa bir mustahkamlab qo'ymoqchi bo'lgan ekan endi berayotgan hadiyasini. Keyin ota ham yo'q deyolmasdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga olib bordilar. Otam mana olib bordilar deydilar bu kishi Nu'man. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga qo'limdan yetalab olib bordilar va ya Rasululloh inna umma hada bint Rawaha ajabaha an ushidaka ala allazi wahabtu libniha. Mana buni onasi bint Rawaha men shunga bergan hadiya qilgan narsamga sizni guvoh bo'lishingizni istayapti dedilar. Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ya Bashir alaka waladun siwa hadha. Ey Bashir, seni bundan ham boshqa bolalaring bormi? Ha, dedi u kishi. Bashir. Faqala akullahum wahabta lahu misla hadha. Ularni hammasiga mana shunaqa qilib berdingmi? Xuddi mana shunaqa hadiya qildingmi? Yo'q, dedi u kishi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ko'pchiliklar bilasizlar, nima dedilar? Sizga guvoh bo'lmayman dedilar. Rahmat. Fala tushhidni izan. Unda bo'lsa meni guvoh qilma dedilar. Fa inni la ushhidu ala jawr. Men jawrga, zulmga guvoh bo'lmayman. Rivoyat Muslim, Ibn Majah va Nasai. Oddiy oilada bo'layotgan zulmga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lmayman, bora qol dedilar. Aytmadilarki, ha xo'p, endi bundan keyin buni qilmagin, bo'pti demadilar. Bo'pti, boshqalarga olib berasan ha, demadilar. Men guvoh bo'lmayman bu zulmga dedilar. Oilada kichkina, uni tuzatish qiyin emas edi uni. Ya'ni olib bergin desalar, Rasululloh aytdilar, olib berar ekanman desa bo'laveradigan narsa edi, lekin siz bilan bizga ibrat uchun aytildi. Bundan katta-katta zulmlarga odamlar guvoh bo'lib indamasdan ketaveradi. U davlat boshlig'ining yonida o'tirgan hokimlar vazirlar esa u erta kunda zolim ular. Ular ham o'sha otasidan o'rganganini qilaveradi. Zolim hukmdorlarni, prezidentlarni yonidagilar ular hali vaqt keladi. Prezidentlardan tanishadi. O'zlarini mazlum qilib ko'rsatishadi. Lekin kech bo'ladi. Hozir ular zolim. Shuning uchun sizlar hozir ey zolimlar desak bo'ladi. Ya'ni prezident atrofini o'rab turgan zolimlar, uni buyruqlarini bajarib turgan zolimlar hali tonasizlar, lekin kech bo'ladi endi tonganingiz. Hozir toninglar. Hozir tavba qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitinglar. Zulmga guvoh bo'lmanglar. Sizlarga tegmayapti prezident. Sizlarga zulm qilmayapti. Sizlar ham tortyapsizlar, lekin sizlar ko'proq yeyapsizlar. O'shaning uchun urgani ham bilinmaydi. Urib tepsiz ham sizlarga katta-katta to'laydi. O'shaning uchun indamang sizlar, lekin zulm baribir. Sizlar chidasizlar, xalq chidash qiyin, odamlar chidash qiyin. Ularga bermayapti ham. Ularga sizlarga o'xshab katta-katta to'lab qo'yib, keyin yoki poralarning yo'lini ochib qo'yib, keyin zulm qilsa ham boshqa gap, unaqa emas. Ularni borini olyapti ham, keyin uryapti ham. Ham urib, ham pulini olyapti. Endi o'shalarga guvoh bo'lib turibsizlar, hokimlar yoki mahalla raislari. Sizlar hamma narsa tinch deb yozib beryapsizlar. Yuqoriga raport yozasizlar. Sizlar zulmga guvohsizlar. Payg'ambar qo'rqqan narsadan sizlar qo'rqmaysizlar. Subhanalloh. La havla va la quvvata illa billah. Hali sizlar ham vaqt keladi, o'zingizni mazlum qilib ko'rsatasizlar. Namozxonlarni yozib berasizlar, hijoblilarni yozib berasizlar, uyga borib do'q qilasizlar, so'kasizlar, qo'rqitasizlar, sani deb mahalla palon bo'yapti, piston bo'yapti deb. Subhanalloh. Hali ko'rasizlar, o'lasizlar. Ana undan keyin boshlanadi. Nima bo'lishi? O'lmasdan turib ham boshlanish mumkin. Ko'ryapsizlar dunyoni. Sizlar aytgandaqa bo'lmas ekan, ko'rdinglarmi? Podshohlar sizlarga nima deb keladi? Qilaver, uraver, o'ldiraver. Mana buni qilib o'ldir. Peshonasidan ot, palon qilib, piston qil. Mana qilib qiynamaysanmi? deb sokadi otdilar. Lekin ular ushna qiyin edi. Hech narsa bo'lmaydi, men turibman. Yevropasi ham, boshqasi ham kela olmaydi. Hech narsa bermaydi, hech narsa qilmaydi. Men turibman deydi. O'shunchun bor-bor bizni xudoyimiz ham falonchi, payg'ambarimiz ham falonchi, qanasini xudoying kelsinchi, qutqarsinchi deydi. Ana bitta xudo nima bo'ldi? Qo'shtirong ichidagi xudo. Boshqasi nima bo'lyapti? Alloh bor, Alloh haq, la ilaha illalloh. U osmonda ham Alloh, yerda ham Alloh. U Alloh Misrda ham, Tunisda ham, Liviyada ham o'sha Alloh, O'zbekistonda ham o'sha Alloh. Ya'ni o'sha Allohning hukmi yurib turibdi hozir hamma yerda. Lekin Alloh tashab qo'yadi azizni. O'sha zolimlarni bir o'ynatib, ichidagilarni bir chiqarib olsin deb qo'yadi. Keyin nining hukmi kelganda hukmni o'qiydi. Jazosini istasa shu dunyoda beradi, istasa olib ketib oxiratda beradi. Musulmonlarni qora qilib ko'rsatayotgan xodimlar, xizmatchilar, amaldorlar, mansabdorlar, sizlar buni eshitinglar. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna min akbaril kaba'ir istitalatul mar'i fi 'irdi rajulin muslim bighayri haqq. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Bu hadisni Al-Albani sahih sanagan, Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: gunoh kabiralarining eng yomoni, eng ulkan gunoh kabiralardan biri inson bir musulmonni ustidan zo'ravonlik qilib, uni obro'sini to'kishi, nohaq uni obro'sizlantirishi. Mana gunoh kabiralar tiqilib yotibdi hozir O'zbekistonda. 10 minglab bunaqa musulmonlarni obro'sini to'kib, qoralab, ular terrorist, ular ekstremist, vahobiy bo'lguncha va hokazo degan gaplarni gapirayotgan tillar, ya'ni o'sha odamlarimda u yoqqa bu yoqqa bo'lsangiz, u tomondagilar ham keladi o'shancha soni. Ya'ni tinch yashash uchun, o'sha harom mansabda o'tirib pulni olish uchun shu gaplarni gapirish kerakdi ular. O'zi ichida bo'lmasa ham, dilida bo'lmasa ham, lekin tilida shu narsani gapirish kerakdi ular. Lekin ular jim turadi, tinch o'tiradi. Ular yozish kerakdi odamlar ustidan: ayg'oqchilar, posbonlar, muttahamlar, shpionlar. Ularni bekorga boqavermaydi-ku, so'yib yemaydi hukumat ularni. Ularni ishlatadi. Azgina pul bilan ko'pgina ish qilishadi ular. O'shalarni qilayotgan gunoh kabirasi mana shu musulmonlarni qoralab, qorasini to'kib, namoz o'qisa bo'ldi, yetadi o'shani o'zi. Yoki Qur'on o'qisa, yoki soqol qo'ysa, endi u soqol, ro'mol uni gapirmasak ham bo'ladi hozir. Namoz o'qigan ham hozir ro'yxatda mahallada. O'shani ham mahalla raislari yoki posbonlari yoki ichki ishlar xodimlari yuqoriga hammasini sotishyapti, yozishyapti, berishyapti. Shuni ular evaziga ular pul olib yeb, semirib xursand bo'lib yaltillab yurishibdi. Astag'firulloh la hawla wala quvvata illa billah. Gunoh kabiraning eng kattasi. Ular balkim ba'zi bir harom ishlarni qilmayotgandir. Aroq ichmayotgandir ba'zi bir, lekin aroq ichmaydigan ham kam-ku o'zi. Lekin nima bo'lganda ham mana shu holat. Endi gunoh kabirani eng kattasini qilayotgan bo'ladi. Qirg'izistonda qancha odamlar qirilib ketdi, tiriklayin olovda yoqib kulayotganini ko'rdiga, astagfirulloh. Odamni yoqib, qiyqirishib, baqirishib, o'chirma, o'chirma deb turganlarni ko'rdik. So'yganlarni, otganlarni, chopganlarini, endi ayollarni tahqirlagan va hokazolar takrorlashga o'rni yo'q uni gapirishga. Hojat emas, hammasini bilasizlar. Lekin bitta narsa ta'jubli. Mana shu narsalar borishdan oxirga boshlanib tugaguncha biror joyda bir terrorizm degan gap chiqdimi? Terroristlar degan gap chiqdimi? Birontasi miq etmadi, hech kim terrorist deb yozmadi. Terrorist degan so'zni olib qo'ygan saqlab. Bitta musulmon agar o'zini haqqini himoya qilib chiqsa, ana unga darov kerak bu narsa, unga yopishtirish kerak. Mana ko'ring, ya'ni musulmonning obro'sini to'kish, islom obro'sini to'kish uchun qilinayotgan ishlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning mana bu so'zlari bu ko'proq o'sha tashkilot rahbarlariga, mahalla raislariga, ya'ni ozgina odam bilan bo'lsa ham zulmga xizmat qilayotgan odamlar uchun. Ma min amira asharatin illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maghlulan la yafukuhu illa al-adlu aw yubiquhu al-jawr. Rawahu Ahmad. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. U kishi aytdilar: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: qiyomat kuni 10 odamga bosh bo'lgan odam ham qo'li bog'langan holda keladi bo'yniga. Adil kelib uni yo yechib yuboradi, yo javr kelib uni jahannamga uloqtirib yuboradi. ularning belgisi shu. Qo'li bog'langan holda keladi. Uni yechish kerak. Yo yechish kerak, yo uni otib yuborish kerak jahannamga qarab. Uni yechadigan nima ekan? Adil. Keladi adil. Qanday holatda Alloh biladi, lekin keladi. Uni qo'lini yechib qo'yadigan adil bo'ladi. U adil shu dunyoda o'qilgan ish bo'ladi. Shu dunyoda o'tirgan idorasida kichkina kursisda o'tirib adil qildingmi, javr qildingmi? O'shani ertaga ko'rasan. O'sha mahallangdagi musulmonning himoyasini qilib, o'shani nomini bulg'amasdan oqlab, yaxshi deb yozib bersang, bu adil. Yoki rayoningdagi musulmonlarni himoya qilib, yolg'on gapirsang, prezidentingga bu adil bo'ladi. O'sha tepangda o'tirganini yolg'on bilan bo'lsa ham zulmdan to'xtatib qolsang, bu adil bo'ladi. Rost bilan ham yozib bergan bo'lsang, javr bo'ladi. Rostdan soqol qo'ygan, rostdan namoz o'qiydi, rostdan Qur'on o'qiydi, rostdan dars beradi, Qur'on o'qitadi, uyda bolalarni bekitib o'qitadi. Rost. Sen shu rostni gapir, do'zaxga ketasan. Shu qiyomat kuniga borganda 10 ta odamga rahbar bo'lgan bo'lsang ham, mahallada 10 ta emas, yuzlab, minglab odamlar yashaydi. Albatta, mahalla raislari, albatta, hokimlar, albatta, direktorlar, maktab direktorlari va hokazo albatta, demak, mana shu hadis o'shalarga tushadi. Ya'ni bo'yniga qo'li bog'langan holda qiyomatga boradi, o'sha yerda ko'riladi. Yo adolat kelib yechadi, ular qahramonlar bo'ladi. Mayli bu dunyoda uni bilmasa ham, lekin odamlar biladi. Mana Hakimjon Qora aka rahmatli haqlarida Alloh rahmat qilsin, yaqinda vafot etdilar-ku. U kishi shunaqa og'ir zamonlarda ham uylarda, joylarda, mahallalarda yashirin maktablar tashkil qilib, bolalarni o'qitganlar Qur'onga, Islomga. Qana qilib bilmay qolishi mumkin KGB. O'sha paytda bilgan, ba'zida qamagan, ba'zida bilmaganga solgan. Ba'zida o'sha mahalladagi iymonli mahalla raislari yashirgan. O'shalar himoyasiga olgan. Ular yo'q, biz mahallamiz tinch, hech narsa yo'q. Deb yozib ber. Chaqimchilar, munofiqlar, xoinlar, ehtimol kofirdir u. Alloh biladi. Biz bilmaymiz ichini. Namoz o'qib yurgan kofir bo'lishi ham mumkin. O'shalar chaqib turgan. Lekin qaysi bir iymonli rais uni yopib turgan. Ana o'sha adil, ana u javr. An Hisham ibn Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu qala. Bu kishidan bo'lgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innalloha yu'adzibul ladina yu'adzibuna fid dunya. Alloh taolo bu dunyoda odamlarni azoblaydiganlarni albatta oxiratda azoblaydi deganlar. Ya'ni bu turma xo'jayinlari, qamoqxona nazirlari, yuqoridagi gaplar hammasi ularga ham taalluqli. Eng ashaddiy zulm, qiynoq, yomon ishlar sodir bo'layotgan o'sha yerda. Eng qattiq azoblar sizlarga bo'ladi, ey qamoqxona nazirlari, ey tergovchilar, sizlar tayyor bo'linglar, o'zingizlar xuddi shunday azob, undan ham ko'ra qattiqrog'ini tortishga. Agar qo'rqmasanglar, shunaqa mard bo'lsanglar, shunaqa botir bo'lsanglar, sizlar ham tayyor turinglar. Ko'rasizlar, Alloh ko'rsatadi sizlarga, yo bu dunyoda, yo oxiratda hech qachon hech narsa qolib ketmaydi. Albatta, kimki Allohdan qo'rqsa, tavba qilsin, o'zini qutqarib olsin. Navbatdagi mavzumizni zolimlar pinjidagi odamlarga deb atashimiz mumkin. Bular mansabdor bo'lmasligi mumkin. Yoki mansabdorlar ham buni ichiga kiraveradi. Zolimlar pinjiga kirib olgan odamlar bo'ladi. Ular oddiy odamlardan ham bo'ladi. Unga hukumat pul to'lamaydi. Oylik ham bermaydi. Tekin malaylar bo'ladi, tekin xizmatkorlar. Hayronsiz, ular o'zini shu bilan baxtli his qiladi. Hali qo'pol narsa, lekin o'shandan ham battar, ya'ni qarg'a go'ngini cho'qib baxtli his qiladi o'zini. Qarg'a qaq etadi, ko'ngini chaq etadi deydi. Ular ham shu borib qag'illab-qag'illab keladi, chaqimchilik qilib. Biroq bir tiyin bermasa ham, o'zicha xursand esin dedi ishlaydi u. O'zini shunday mansabda his qiladi. Zolimlar pinjiga kirib olish, astag'firullah, na'uz billah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Lika'b ibn Ujrata Ka'b ibn Ujraga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nasihat qildilar. A'azakallohu min imarati sufaha. Ya'ni safihlar, nodonlar, ahmoqlarning amirligidan Alloh seni asrasin. Ahmoq rahbarlardan seni Alloh asrasin. Qala va ma imarati sufaha. Ahmoqlarning amir bo'lishi, amirligi qanday bo'ladi deb so'radilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadiyi." Mendan keyin amirlar kelishadi. Ular mening hidoyatim bilan hidoyatlanmaydilar. Men ko'rsatgan yo'lga yurmaydilar. "Va la yastannuna bi sunnati." Mani sunnatlarimni qabul qilmaydilar, unga amal qilmaydilar. "Faman saddaqahum bi kadibihim va a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni va lastu minhum va la yuriduna alayya al-hawd." Kimki ana o'shalarning yolg'onlarini tasdiq qilsa, ularni zulmiga yordam bersa, bas ular mendan emaslar, men ulardan emasman, ular mening havzu kavsarimga kelmaydilar, dedilar. Kimki ularni yolg'onlarini tasdiq qilmasa, ularni zulmlariga yordam bermasa, bas ana o'shalar mendan va men ulardanman, qiyomat kuni havzu kavsarga keladilar ular, dedilar. Ahmad rivoyatlari, Nasoiy, Tirmiziy rivoyat qilgan va Alboniy sahih sanagan hadis. Mana bu hadisda demak, zolimlarni, zolim podshohlarni, zolim hukmdorlarning yolg'onini tasdiqlab turgan odamlarga tegishli. Bular haligi aytganimizdek mansabdor bo'lish shart emas. Uyda o'tirib ham o'zi hali shart ketib part qolgan deganlar ham bo'ladi ba'zida. Ular ham endi shundoq zamon bo'lsa yana nima kerak bularga deb turadiganlar bo'ladi-ku. Hoy, esimizni yig'aylik. Allohdan qo'rqaylik. Qabr hayoti bor. Bu dunyo hayoti o'tib ketadi. Sizga pensiya berayotgandir yoki sizga nafaqa berayotgandir. Ha, bu hech narsa bo'lmaydi qabrda. Pensiya bo'lmaydi qabrda. Qabrda nafaqa olib bo'lmaydi. Qabrda azob bo'ladi. Qabrda yo jannatdan darvoza yo'lak bo'ladi. Jannatdan yo'lak ochilib, u yerdan rizq nasiba kelish uchun bu dunyoda siz rost gapirishingiz kerak. Ha, bu zolim bo'lish kerak. Bu shunaqa zulm qilyapti xalqqa deb ko'chaga chiqib ayta olmasangiz, uyda eting. Bolalaringizni yig'ib eting. Qo'rqsangiz, telefonni uzib qo'ying. Eshikni quplab qo'ying. Televizorni o'chirib qo'ying. Keyin bolalaringizga ayting, bu zolim bu, deng. Ehtimol kofir bo'ding. Alloh biladi lekin. Bu zolimligi aniq. Buning xodimlari, xizmatchilari ko'p zolim deb ayting. Rost gapiring. O'shanda inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning havz kavsarlariga borasiz. Rasululloh qaytarmaydi inshaalloh. Rostlik kerak birodarlar. Avval ham aytganmiz-ku, sidiq bilan ixlos qaysi biri birinchi keladi? Ixlos yoki iymon, sidiq qaysi birlamchi deganda nima deyilgan? Birlamchi sidiq, rostgo'ylik birlamchi. Rostgo'y bo'lgan odamda iymon bo'ladi. Rostgo'y bo'lgan odam musulmon, mu'min bo'ladi. Rostgo'y bo'lmasa u munofiq, kofir bo'ladi. O'sha mu'min bo'ldim, musulmon bo'ldim deb namoz o'qib turib yolg'on gapirayotgan odamlar rostgo'y bo'la olmagan odamlar. Ularning qalbida ixlos bo'lmaydi. Ixlos bo'lishdan avval sidiq kelish kerak. Rostlik keladi, keyin u rost gapiradi. Zolimni zolim deydi, adilni adil deydi. O'shalar keladi Alloh taoloning rasuli huzurlariga. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimki amirlarning huzuriga boradigan bo'lsa, ularni yolg'onini tasdiqlaydigan bo'lsa, mandan emas dedilar. Lekin bugungi kunda amirlarning huzuriga borib, ularni huzurida nima ishlar qilishadi odamlar? Musulmonlarning ichidan shundaylari ham borki, ular mana shu zolimlarga qarshi so'z aytganlarni yoki adil talab qilganlarni, haq talab qilganlarni qo'rqitishadi. Nima bilan? Qur'on bilan qo'rqitishadi, hadis bilan qo'rqitishadi, xavorijsan deb qo'rqitishadi. Sen xavorij bo'lib qolasan, yo bo'lib qolding. Allaqachon bo'lib qolgan qilib e'lon ham qilib yuborishadi. O'zlari ham qiyomatdan qo'rqishlari bo'lardi. Agar o'zi shu gapni aytayotgan odam qiyomatdan qo'rqqandan aytayotgan bo'lsa, Alloh olam kechiriladi u odam. Qiyomatdan qo'rqib turib agar shu noto'g'ri gapni gapirsa, ya'ni haqni talab qilayotganlarni qoralasa, uning fikridagi chalkashlikdan kelib chiqadi. Uni hisobini Alloh qiladi. Lekin o'zi zolimdan qo'rqqani uchun musulmonlarga shunday deb gap otayotgan bo'lsa, buni ahvoli yomon bo'ladi. Yolg'onni tasdiqlagan bo'ladi bu ham. Oyatlardan, hadislardan keltirib, ularni tafsir qilib, balkim masjiddan turib, balkim uydan o'tirib, balkim dars berib, kaseta orqali, kitob orqali, agar podshodan qo'rqqani uchun shunaqa xorij bo'ldi, bu podshoga qarshi bosh ko'tardi, e'tiqodiga xilof ish qildi degan narsani aytayotgan bo'lsa, buni holati manimga tushib qoladi. Ya'ni o'sha yolg'onni tasdiqlaydi. Yolg'onni tasdiqlaydiganlar qo'rqqandan tasdiqlaydi ko'pincha. A o'zi shunaqa e'tiqodga ketib qolgan bo'lsa, aqlida o'zi bir gap bo'lsa, fikrida bir gap bo'lsa, tafakkurlash, fikrlash tarzi ham bo'ladi odamlarni. Buni ijtihodi ham bo'ladi. Xato ijtihod ham qiladi odam. Xato o'ylab qo'yish narsa. Lekin uni shahvat deydi, shubha va shahvat kasali. Ya'ni nafs kasalidan kelib chiqib odamlarni qoralayotgan bo'lsa, uning ahvoli og'ir. Endi o'shanday podshohlarga yaqin yurgan odamlar, oyatlarni biladigan, hadislarni biladigan, podshohga, davlat rahbariga, prezidentlarga yaqin yuradigan odamlar, bu yoqdagi odamlarni haq gapidan qo'rqishsa yoki uni yomon ko'rishsa, bosh ko'tarishni istashmasa, mitinglarni yomon ko'rishadigan bo'lsa, namoyishlarni yomon ko'rishadigan bo'lsa, o'zlari tezroq, ko'proq nasihat qilish kerak. O'sha zolimni oldiga kirib aytish kerak. Buni qilmang, podshohim. Jonim sizga fido bo'lsin. Bu ishlarni qilmang, to'xtang, bu zulm. Xalq qiynalib ketdi, deng, hoy. Oyat hadisni biladigan inson, agar siz haq talab qilib chiqqanlarni kutib turgan bo'lsangiz, ularni chiqishini kutib, ularni qanday qilib qaytarsak bo'lar ekan, qaysi oyatlarni olib kelib, qaysi hadislarni olib kelib, ko'tarilgan haqni bossak bo'lar ekan deb tayyorgarlik qilayotgan bo'lsangiz, undan oldinroq siz u yoqqa boring. Yuqoriga qarab, o'shog'ni tinchitishga, o'shog'ni isloq qilishga harakat qilganingiz afzal bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga buyuradilar. Afzalul jihad kalimatu haqqin inda sultonin jair. Jihadning afzali zolim podshohning huzurida haq so'zni aytishdir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shunday birodarlardan shunday tanqidlar keladiki, bu podshomizni, davlat rahbarimizni bular haqorat qilishadi, tanqid qilishadi. Bu g'iybat bo'ladi. Islomda oldiga borib nasihat qilish kerak. Xo'p, baraka toping birodar. Siz agar nasihat qilayotgan bo'lsangiz, bu shu darajada ketmagan bo'lardi. Siz uchun yashirin tarzda nasihat qilgansiz, qilasiz deb o'ylab keldi-da odamlar. Sizlar o'sha yashirin tarzda uni nasihat qilib tutib turibsizlar deb odamlar 30 yil kutdi masalan, yoki mana O'zbekistonda 20 yil bo'lyapti, kutyapti odamlar. Sizlar nasihat qilyapsizlar yashirin tarzda, oshkora gapirsa g'iybat bo'lsa, oshkora gapirsa haqorat bo'lsa, uni hurmatini to'kish bo'lsa, aslan uni hurmatini joyiga qo'yib chiroyli nasihatni qilyapsizlar deb umid qilib o'tirganlar ham bo'lsa kerak. Xo'p, nimaga endi ular nasihatingizni olmayapti? Yo'q, nasihat bo'lmayapti shekillidi. Chunki ular nasihat qilishga qo'yadigan odamlar deb o'ylaysizmi? Qo'ylar, qanday qilib bo'riga nasihat qilsa bo'ladi? Aqlga sig'adimi shu narsa? Yeb qo'yadi-ku o'sha xonda. O'tdan uni kalla pochasi chiqishi mumkin-ku? Subhanalloh, ular nasihatni bir pulga olmaydi. Olsa, televizorga chiqib yoki gazetada, matbuotda bir oshkora ham bir nasihat qilsanglar ancha o'xshardi, chiroyli chiqardi. Lekin u narsalar yo'q. O'sha narsalar yo'qligi uchun ham odamlarni bosh ko'tarishga tayyor bo'lish kerak. Endi unga har kim har xil tayyorgarlik qiladi. Mana eshityapmiz, O'zbekistonda ko'rganlardan kelgan xabarlar, aviatsiya zavodi tomonida bir atroflarni to'sib qo'yib, qancha bir hududni o'rab olib, o'sha yerda hozir mashqlar o'tkazishayotgan ekan. Ya'ni o't o'chiruvchi mashinalardan 10 ta 20tasini tizib qo'ygan, ushida har xil odamlar, ya'ni o'sha yerda bir spektakl qo'yilayotgan ekan. Yani, xalq ko'tarilyapti, uni ustini bostirishyapti, qanaqa qilib o'q otmasdan, odamlarni o'ldirmasdan bostirish, suv bilanmi, boshqa bilanmi? Xuddi shunga o'xshab, xalq ko'tarilib qolsa, odamlar zulmga bo'ldi endi, zulmni bas qil deb o'zining haqqini, haqni talab qilib chiqadigan bo'lsa, uni qanday qilib bostirish haqida o'ylayotganlar, chiroyli so'zlar, she'rlar, qissalardan o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Oyatlar va hadislarga ham murojaat qilayotgan bo'lsangiz kerak. Umringizda Qur'on o'qimagan, Qur'onni varoqlayotgan bo'lsangiz kerak. Bu ko'tarilayotganlar musulmonlar bo'ladi, bularga endi hozir Qur'on kerak, bular bu oyat bilan bosish kerak, hadis bilan bosish kerak deyotgan bo'lsangizlar, sizlarga to'g'ri yo'lishga foydasi yo'q. Buni qilmanglar. Odamlar, musulmonlar ko'tarilib ketgandan keyin qiyin bo'ladi. Uni oldini olishni eng yaxshi yo'li sizlar marhamat qilib prezident oldiga boringlar. Unga nasihat qilinglar. Prezident deyil aqlli ku juda ham. Mehribon ku juda ham. Yozinglar oshkora, gazetada yozinglar, radioda chiqib gapiringlar. Nima qiladi? hech narsa qilmaydi, o'ldirmaydi. Sizlar ishonasizlar unga. Mana bu yaxshi yo'llar, to'g'ri yo'llar. Yana bir narsa bor. Bilib qo'yinglar, o'sha zulmni xizmatchilari zolimlarning yonida turib ularni oqlayotganlar, sizlar uni yaqinida yashayotgan odamlar, onalar va ayollarni qarg'ishga qolgan odamlar yoki qarg'ishni olayotgan odamlar. Bilinglar shuni. Uzoqdadirsizlar, yaqindadirsizlar, lekin o'zingizlarni ajratib olinglar. Chiziqni qayoqdasizlar? Qarg'ishni qayoqdasizlar? Musulmonlar tomonida, mazlumlar tomonidamisizlar yoki zolimlar tomonida, mansabdorlar tomonida, zo'ravonlar tomonidamisizlar? Bilinglar, o'sha qarg'ishlar, duolar osmonga ko'tarilib qaytib yog'ilayotgan bo'lsa, arg'ni u yoqqa yog'ilayotgan bo'ladi. Chiziqni u yoqqa yog'ilayotgan bo'ladi. Mazlumlardan ko'tarib farishtalar zolimlar ustiga yog'dirishadi. Sizlar ham mahalla raisidirsizlar, posbondirsizlar, milliy xavfsizlik xizmatini agenti, ayg'oqchisidirsizlar, maktabni direktori yo o'qituvchisidirsizlar, tashkilotni direktori, raisi yo rayon hokimi yoki vazir yo ichki ishlar vazirligi yoki va hokazo va hokazo kim bo'lsanglar ham, agar mu'min bo'lsanglar, musulmon bo'lsanglar, mazlumlar tomonida bo'linglar. Mazlumlar tomonida bo'lsanglar, mazlumlarni yaxshi duosiga musharraf bo'lasizlar. Zolimlar tomonida turgan bo'lsanglar, bilib qo'yinglar, qarg'ish biz emas, lekin mazlumlar qarg'ib yuboradi. Uni og'ziga biz xo'jayin bo'lmaymiz. Onalar, qizlar yig'laydi, yig'layapti qanchasi. Otasi yo'qolgan yoki qamalgan. Uni o'sha sizlar qamagansizlar. Sizlar buyruq bilan qamagansizlar va azob beryapsizlar hozir. Azob berayotganlar. Agar sizlarda iymon bo'lsa ozgina, islom bo'lsa ozgina, sizlarga qarg'ish tegayotgan, duo tegayotgan odamlar bo'lasizlar, ehtiyotingizni qilinglar. Islomda bor narsalar bular. Bu duolarni Alloh taolo hozir qabul qilayotganini sizlar bilmayapsizlar. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, Alloh degan va yaqulu robbu va izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Izzatim bilan qasam ichib aytamanki, men albatta senga ozgina vaqtdan keyin bo'lsa ham albatta yordam beraman degan Alloh taolo. Buni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar, Tabaroniy, Ibn Moja rivoyat qilganlar, sahih hadis. Ularning xudosi nima qilib beryapti? Ularning qo'lidan nima ish keladi deb o'ylamanglar, kalta o'ylagan bo'lasizlar. Kalta o'ylayapsizlar sizlar. Yaqinda keladi. O'sha duolarga sizlar ham ularning duoi badiga qolyapsizlar. Ular o'sha zolimlarga qo'shilib sizlar ham javob berasizlar. Salasu da'awatun mustajabatun. 3 ta da'vat, duo bor, qabul bo'ladigan 3 ta duo bor deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul validi ala validi. Mazlumning duosi, musofirning duosi, otaning bolani haqqiga qilgan duosi. Zarar duo, na'uzubillah. Mazlumning duosi qabul, qabul bo'lyapti, yozilyapti hozir. Sizlarni berayotgan azoblaringiz ham yozilyapti. Qamoqxona nozirlari, zo'ravonlar, jallodlar, shafqatsizlar, zolimlar, sizlarni berayotgan azoblaringiz yozilyapti va duolar ham yozilyapti. Alloh qabul qilyapti mazlumning duosini. Yoki musofirlarning duosi, muhojirlarning duosi, vatanini, oilasini, yaqinlarini, ota-onalarini, qarindoshlarini, do'stlarini, yurtini, uyini, yoki tijoratlarini, bizneslarini, hovli joylarini, puli, mol-mulklarini sizlarga qoldirib ketgan musofirlar, ular ham duo qilyapti. Ularning ham duosi qabul. Muhojirlar hammasining duosi qabul inshaalloh. Ularni jazosini olishga yo tayyor bo'linglar, yo tavba qilinglar, qochinglar sizlar ham. Ya'ni zolimdan agar kuchingiz yetmasa qochinglar. Kuchingiz yetsa tuzatinglar, nasihat qilinglar, to'g'ri yo'lni ko'rsatinglar, zulmdan to'xtang deb aytinglar. To'xtasin zulmdan. Qamoqxonadagilarni ozod qilsin. Hozir qisqachasi bu. Yuqoridagi hadis, ya'ni 3 ta toifani Alloh duosini qabul qiladi, rad etmaydi degan hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Sizning rahbarlaringiz, prezidentlaringiz, namoz o'qimaydigan, dinni yaxshi gapiradigan olimlaringiz ko'p gapirib turishadi, sizlarga eslatib turishadi-ku, Buxoriy bobomizdir. O'sha Buxoriy bobomiz aytgan hadisda shunaqa deyilgan, mazlumning duosi sizga uradi. Mazlumning duosi qabul, Bizga o'xshagan musofir, muhojirning ham duosi inshaalloh qabul. Ko'rasiz. Tortasiz. Tavba qilmasangiz, istig'for aytmasangiz va zolimingizga, yaxshi ko'rganingizga nasihat qilmasangiz. An Ibn Umar radhiyallohu anhu ma qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ittaqu da'awatil mazlum fa innaha tas'adu ila as-samaa ka'annaha sharar. Rawahul Hakim. Mazlumning duolaridan qo'rqingiz. Mazlumning duosiga mubtalo ro'baro bo'lib qolishdan saqlaningiz. Chunki u osmonga xuddi olovdek ko'tariladi. Olov osmonga ko'tariladi. Duo ham shunaqa osmonga ko'tariladi. Alloh huzuriga ko'tariladi. Olovni misol qilyapti. Qo'rqasizmi olovdan? Olov yomon, shuning uchun siz olov bilan jazolaysiz ba'zi odamlarni, azoblaysiz. Bilasizmi? Tok bilan u ham olovning bir turi, kuydirish. O'sha olov duo ham shunday olov. Olov bo'lib uriladi hali. Zolim albatta jazolanadi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha la yumli liz-zolim hatta iza akhadahu lam yuflithu. Rawahul Bukhari va Muslim. Alloh taolo zolimga muhlat berib qo'yadi. Vaqt kelganda shunday tutgan paytda keyin qo'yib yubormaydi. Demak, hozir Alloh sizlarga muhlat berib qo'ygan, ey zolimlar, ey azoblovchilar, ey qiynoqqa soluvchilar, ey tuhmat yozuvchilar, ey ayg'oqchilar, hokimlar, xalqni eziyotgan insonlar. Alloh sizlarga hozir muhlat berib qo'ygan, lekin tutadigan vaqti yaqinlashyapti. Soat sayin, kun sayin yaqinlashyapti. Hali biz so'zimizni boshida hech qanday mansabi yo'q, lekin shunaqa pinjiga kirib olgan odamlar deb gapirdik. Kattakon akulani yonida yurgan kichkina kishi baliqchilar bo'ladi-ku. Akula kattasini yeydi, endi qolgan qusqonlarni ular yeb yuradi atrofida. Ko'rgansizlar suratlarni. Endi bir kichkina jimjiloqdek bo'lib yurishadi. Lekin qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi degan, o'sha zolimga yaqinlashganingiz sayin siz qorayib borasiz. Ularga keladigan balo sizlarga ham temasdan o'tmaydi. Yaqin turgan bo'lsangiz, o'sha yerga tushgandan keyin o'sha yumalasa, o'sha qulasa sizni ustingizga qulaydi. Shuning uchun uning yonidan ketishingiz kerak. Ya'ni zulmdan voz kechishingiz kerak. Mansablaringizdan voz kechishingiz kerak. Hokim bo'lsangiz ham, vazir bo'lsangiz ham, vazir o'rinbosari, zam ministrmisiz yoki turma boshlig'imisiz, yoki o'rinbosarimisiz, mahalla va hokazo kim bo'lsangiz ham o'shanga xizmat qilayotgan kursingizdan voz kechib ertaroq o'zingizni o'zingiz qutultirib xalos qilib olsangiz, zulmdan uzoqlashgan bo'lasiz. Agar ketmasangiz, o'sha yerda yursangiz, unda ayting. Bu aytish kerak bo'lgan odamlar juda ham ko'pchilik. Ilm ahlining ichida ham bor. Oyat hadisni biladiganlar yoki boshqacha yo'lda biladiganlar. Ular aytishlari kerak, ya'ni zolimingiz musulmonlarni ozod qilsin. O'g'irlagan imomlarni, talabalarni, musulmonlarni qo'yib yuborsin. Toki hali biz yuqorida aytganimizdek qaro kunlar boshlanib qolmasdan avval, dunyoni u yerda bu yerda bo'layotgan narsalar bo'lmasdan avval, odamlar ko'tarilmasdan avval, pichoq suyakka yetmasdan avval shuni chorasini ko'rayotgan bo'lishingiz kerak. Siz ham qo'shilib, hammangiz bitta aravadasiz. Shuning uchun hammangizning tashvishingiz shu. Shuning uchun hammangizga maslahat shu, o'sha kattangizga aytishingiz kerak, musulmonlarni ozod qilsin, qamoqxonalardan chiqarib yuborsin. Qachon odamlar to'polon qilib qamoqxonani buzib, lekin chiqib ketishi unaqa emas. Oldinroqdan ochib qo'yish kerak. O'g'irlangan imomlarni olib kelib qo'yish kerak. O'g'irlangan talabalarni, musulmonlarni qo'yib yuborish kerak. Yopgan masjidlarni ochib yuborishsin. Aytinglar, ochsin. 5000 ta masjid O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin qisqa vaqt ichida 5000 ta masjid ochildi. Hozir esa cherkov, sinagogalarni qo'shib hisoblaganda 2200 ta ekan. Hijobga qarshi qonunlarni bekor qilsin. Maktabda ro'mollarni tortib, yechib, yirtib olishlarni bas qilsin. Ba'zi juda ham haddan oshib ketgan uyatsiz o'qituvchilar, direktorlar, ular ham o'zlarini isloq qilib olishlari kerak. Maktabda, ishxonalarda ro'molga qarshi qilishlarni to'xtatishlari kerak. Hajga borish yo'llarida qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash kerak. 40 yoshgacha annaqa manaqa degan gap-so'zlarga hojat yo'q. Hamma o'zi biladi necha yoshda hajga borishini, o'zi hal qiladi. Balog'atga yetgandan keyin haj farz bo'ladi. O'zi hal qiladi. unga xo'jayinlik qilish kerak emas. Maslahatlashgan ota-onasi bor. Borishga kelishga qurbi yetsa boraversin. Yo'lni ochib qo'yish kerak. Xuddi shunga o'xshab juma kunlari juma namozlariga kelgan maktab o'quvchilariga tegish kerak emas. Ularni qo'rqitish kerak emas. Ularni yo'lini to'sish kerak emas. Bu yerga o'qituvchilar turib olib, o'zingizlarni o'zingizlar xunuk ko'rsatib, rasmga olib, yozib nima kerak bor? O'zingizlarni o'zingizlar xor qilib. O'shina qilib turgan odamlar xor odamlar. O'zini xor qilgan, Allohning g'azab nazariga tushib turgan, musulmonlarning nafratiga tushib turgan bo'lasizlar. Shu musulmonlarning bolalarini ketidan quvib masjidgacha borsanglar. O'zingizlarga yarashmagan ish bu. O'zingizga loyiq ish qilishingiz kerak va biz bunaqa ishlarni qilmaymiz deb aytishingiz kerak. Juma kunlari, demak, talabalar, o'quvchilar bemalol juma namozlariga borib kelaversin. Hech narsa qilmaydi. Mana Yevropa mamlakatlarida, g'arb mamlakatlarida bolalar bemalol birinchi sinf o'quvchisi ham hatto men jumaga boraman desa, xo'p, mayli, nechida borasan, nechida kelasan, aytib qo'y, ketaver deydi. Hech narsa bo'lmayapti. Ularni tomi uzilib tushmayapti boshiga. Hech narsa qilmaydi, qo'rqmanglar. Bemalol jumaga borib kelaversin. Ramazon oyida taroveh namozini o'qiyman deganlarga eshiklarni, darvozalarni ochib qo'yish kerak masjidlarni. Yoshlarni haydash kerak emas. Militsiya xodimlari o'zingizlarni xunuk ko'rsatib, sizlar ham yomon so'zlarni olib, odamlar ichida so'kayotgan bo'lasizlarni. Nima hojat sizlarga? Dunyoga bir marta kelasizlar. Odamlarni la'natini, so'kishini eshitishga kelasizlarmi? Odam bo'lib dunyoda so'kish eshitib, musulmonlarning ko'ziga xunuk ko'rinib, yomon ko'rinish uchun tug'ganmi onalaringiz sizlarni? Subhanalloh. Hayotni qadriga yetinglar. Agar shu shapka, shu forma bilan shu la'nat olish kerak bo'lsa, arzimaydi unga. Yo'q, tirikchilikning boshqacha yo'llari ham bor. Sizlar mayli formani kiyib, shapkani kiyib, musulmonlarning himoyasini qilinglar. Shunga yo'l topinglar, yo'l qidiringlar. O'shanda Misrdagi kabi askarlarni oddiy xalq quchoqlab bag'riga bosib, armiya bilan xalq bir degan shiorlar bo'ldi. Shunga o'xshab O'zbekistonda ham militsiya bilan xalq bir degan so'z yaxshi. Militsiya poraxo'r, militsiya haromxo'r, militsiya zinokor, militsiya bosqinchi degan gapni nima kerak bor? Militsiya ham odammi, bolasi-ku. Sizlar ham onalaringiz yaxshi umidlar bilan tug'gan-ku sizlarni ham dunyoga. Yaxshi odam bo'lish mumkin. Militsiya bo'lib faqat yomon bo'lish emas, militsiya ham yaxshi bo'lish mumkin. SNB ham yaxshi odam bo'lish mumkin. Bo'lsa bo'lar, qo'ldan kelsa. Soldat, askar, harbiy bu ham yaxshi odam bo'lish mumkin. Vazir, hokim, prezident ham mumkin. Yaxshi prezident bo'lish mumkin emasmi? Mumkin. Bo'layapti-ku mana ba'zi davlatlarda bor-ku. Masalan, Turkiyaning bosh vaziri nisbatan yoki boshqa joylarda ham olsa ba'zi bir ibrat oladigan joyi bor. O'shalardan o'rganish kerak. Xalqqa ko'p zulm o'tkazish kerak emas. Uylarda odamlar yig'ilib Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, uni yozib bermanglar. O'lganinglarda Qur'on o'qiganda foydasi bo'lmaydi sizlarga. Ayg'oqchilar, posbonlar, sizlar narkomanlarni topinglar, o'g'irlarni topinglar, o'shanga ayg'oqchilik qilsa bo'ladi. Ayg'oqchilik mumkinmi, mumkin emasmi deganda, mana shunaqa narkomanlarni, o'g'ri, muttahamlarni to'g'ridan-to'g'ri borib ushlasa qochib ketadi-yu, qarab o'tirmaydi-ku ular ham. O'shalarga ayg'oqchilik kerak. Ularni izini quvish kerak. Yashirincha yo'llar bilan usullarni qo'llab shularni topsa bo'ladi deyilgan. Marhamat qilib sizlar o'shanaqalarni ketiga tushinglar. Agar sizlar Qur'on o'qiyotganlarni, aqiqa qilayotganlarni yoki bir yig'in qilayotganlarni yozib berayotgan bo'lsanglar, bilib qo'yinglar. Sizlarga Qur'on o'qishdan o'lganlaringizda yoki jannatda o'qishdan foydasi yo'q. Do'zaxga ketasizlar. Sizlar musulmonlarni jinoyatchi deb qamoqqa tashlashga xizmat qilayotgan bo'lsanglar, juda ham yomon ishni qilayotgan bo'lasizlar. Sizlar dindan chiqib kofir bo'lib qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Musulmonman deyish o'zi yetmaydi. Musulmon bo'lgan odam musulmonlikka muvofiq ishni qiladi, amal qiladi. Hijobga qarshi gapirmaydi, harakat qilmaydi, qo'lini tugul, tilini ham tekkazmaydi hijobga. Musulmonlarga ham shu, qo'lini ham, tilini ham tekkazmaydi. Musulmon odam. Al-muslim akhul muslim. Musulmon musulmonni birodar-ku. Siz uyingizda o'zingizni ukangizni uni ham qamaysizmi? Prezidentingiz aytsa, ukangizni o'zini yoki otangizni yoki onangizni ham olib qamaysizmi? Astag'firlo, ba'zi shunaqa deganlar ham bo'lgan. Men otamni ham qamayman, onamni ham qamayman degan. Ular oqpadar degan gaplar bo'ladi-yu, Alloh hazratiga shunaqa bo'lib qoladi u. Lekin umid qilamizki, ko'p militsiya xodimlari, ko'p askarlar musulmon. Ular o'zini musulmon hisoblaydi, lekin ko'pchiligi bilmaydi. Islom hukmlarini bilmaydi. Johillik bor. Shundan ketib xato noto'g'rilikdan qiladi. Lekin islomni tushunsa, musulmonlarni tushunsa, kimligini, o'zini ham kimligini bilsa, inshaalloh yaxshi ishlarni qiladi. Musulmonlarni ketidan qovmaydi. Ularga yordam beradi, ularga yo'llar ko'rsatadi. Mana, mana uni qilinglar, buni qilinglar, mana o'qisanglar, mana ish bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb shunday tajribalarni musulmonlarning foydasiga ishlatinglar. Endi o'sha haligi musulmonlar haqida yomon gaplarni gapiradigan insonlar ular uchun yana bir gap xavorij bo'ldi, bosh ko'tardi, dinga xilof ish qildi deb tezda hukmni o'qib oladigan odamlar bor. O'shalar sizlar yaxshi ko'rgan odam shu ishlarni qilsa indamayapsizlar. Ya'ni shu bundan yomonroq ishlarni qilayotgan mahalda indamay turibsizlar-ku. Buni nima deb oqlaysizlar? Musulmonlar miting qilsa, boshqa qilsa bu harom, piket harom, miting bid'at, namoyish makruh, bahokazo. Shunaqa buni to'xtamasdan darrov javobini berib yuborasizlar-ku. Hali nimaga hijobni qoralaganda indamaysizlar? Nima uchun musulmonlarni azoblasa indamaysizlar? Ular o'zi aybdor deyishadi. Ular o'zi aybdor musulmonlar. Xo'p, aybdorni shuna qilsa bo'ladimi? Sizlar ham shuna qilasizlarmi aybdorni? Bitta aybdor ushlab olsanglar, sizlar o'shani o'rnida o'tirgan bo'lsanglar, sizlar ham shu aybdorni orqasiga temir tiqasizlarmi? Musulmonlar o'zi aybdor. Sizlar pastda turib, chetda turib aytyapsizlar. Kimlardir musulmonlar ichida turib aytyapti shu gapni. Musulmonlar o'zi aybdor deb. Xo'p, o'zi aybdor bo'lsa shu ishni qilish kerakmi aybdorga? Sizlar shuna qilasizlarmi? Rozimisizlar? Xo'p, u tahrirchi bo'lsin, mayli, xo'p. Yoki sizlarning ta'rifingizda ixvonchi bo'lsin. Yoki yana bir bid'atchi bo'lsin, xo'p. Yo xavorij bo'lsin, xo'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xavorijni mana shuna qilib, hozir O'zbekiston hukumatı qiynayotganga o'xshab qiynasin deb buyurganmilar. Nimaga bundan qaytarmaysizlar? Nimaga buni harom deb aytmaysizlar? Otingizni o'zgartirib aytinglar. Nomingizni o'zgartirib taxallus qilib aytsanglar bo'ladi-ku. Nima aytmaysizlar? Aslida nomingizni ochiq aytishingiz kerak chiqib. Bu harom deyishingiz kerak. Yozishingiz kerak. Lekin sizlar unaqa qilmaysizlar. Musulmonlar mitingga chiqsa harom ish qilgan deysizlar. Bid'at qildi deysizlar. Subhanalloh. Odamlarni suvda qaynatib o'ldirish mumkinmi islomda? Hayvonni qiynab o'ldirish mumkinmi? Qancha odamlarni qiynab o'ldirib yuborishdi? Suratlarni ko'rdinglar. Yo'q, yolg'onmi? Subhanalloh. Odamda ozgina insof, vijdon bo'lish kerak. Haqqani, nohaqqani. O'sha palon qilsa, islom qilsa, miting qilsa, o'qisa, bo'qsa, xavorij bo'ldi, u bo'ldi, bo'ldi, dindan chiqarib yuboradi. Ba'zan dindan chiqib ketdi, tamom bo'ldi, do'zaxga qarab ketyapti. A siz zolimingiz jannatga qarab ketyaptimi? U haqda ham bir o'ylamaysizmi? Yoki faqat miting qilganlar haqida tashvishingiz, shular haqida g'am bo'lib qoldimi sizga? Bularga mehribonmisiz? O'zolimizga ham mehribon bo'ling. Uni ham boradigan joyini eslatib qo'ying. Bular dindan chiqqan bo'lsa, u nima bo'ldi-ki? U dindan allaqachon chiqdimi yo u dinga kirmaganmi? O'shaning uchun u chiqmaydimi? Ayollarni hozir qamoqxonalarda azob chekayotgan, qiynoq ostida, tahqir ostida qolayotgan musulmon mu'mina ayollar haqida nima deysiz? Ey zolimning xizmatkorlari, yoki uning yonini olayotganlar, uni himoya qilayotganlar. Ayollarni xo'rlanishiga hech ham chidab sabr toqat qilib bo'lmaydi. Subhanalloh, la ilaha illalloh. La havla va la quvvata illa billah. Lekin shunday holatda yana zolimni tarafini olish, uni yonini bosish, buni qanday tushunib bo'ladi? Alloh hammamizni kechirsin. Alloh bizni ojizligimiz, zaifligimiz, qo'limizdan ko'p narsa kelmayotganligini Alloh kechirsin. Dilimizni to'r qilaylik, tilimizni to'r qilaylik, rostni gapiraylik. Zolimni zolim deylik, mazlumni mazlum deylik. Alloh taolo mazlumlarimizga ozodlik bersin. Zolimlarga insof bersin. O'sha zolimlarning tarafini olib duo qiladiganlarni duosiga biz ham qo'shilamiz. Insof bersa, hidoyat bersa bizga ham yaxshi. Kim xohlaydi to'polonni? Kim xohlaydi qon to'kilishlarni? Kim xohlaydi portlashlarni, ag'dar to'ntarlarni? Hozir Liviyada bo'layotgan qirg'in barotlarni kim xohlaydi? Hech kim xohlamaydi. Lekin bunga olib kelayotganlar, sizlar bilinglar, tushuninglar, sizlar ham birodarsizlar. O'sha boshni ko'targan xalq aybdor emas. Liviyada odamlar qirilib ketgan bo'lsa, o'sha holatga olib kelgan sizning zolimingiz aybdor. Sizning jallodingiz aybdor. Siz uni himoya qilib, siz uni duosini qilib yotgansiz. Siz aybdorsiz. Siz hech u haqda yomon gapirmaysiz. Mana 20 yillab, necha 10 yillab o'tyapti, yomonmi gapirmadingiz bir og'iz. Tuzalmayapti-ku. To'g'ri sabr qilishimiz kerak. Hali ham sabr qilamiz. Lekin sabr bilan birga harakat qilishimiz kerak. Nasihat qilish kerak. Nasihatni eshitib keyin sabr qilish kerak. Indamasdan o'tirib sabr qilish emas. Nasihat qiling, zulm ko'ring, sabr qiling. Ana u sabr bo'ladi. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر من أمتهم نكرسنجز أجر ظالمك قرب سن ظالم سن دب أي تعلمت كم بسا من قرقيت كم بسا حيبت لنيت كم بسا وأمت أصحالك تشلب قويلده Bu hadisni ba'zilar zaif deyishgan. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Lekin Ahmad Shokir buni sahih sanagan ekanlar. Sahahahu Ahmad Shokir va Hokim va sahahahu va wafaqahu az-Zahabi fi at-talxis. Yuqoridagi hadisni, ya'ni ummatim zolimga qarshi so'zni aytayotgan bo'lsa, o'sha ummat voz kechiladigan, tashlab qo'yiladigan ummat bo'ladi deb, ya'ni odamlar zolimini tanish kerak va unga o'zining so'zini ayta olish kerak. Shavkoniy yozadilar. Ya'ni hasiluhu anna tarkal amri bil ma'ruf va nahyi anil munkar amaratul khizlan va ghadabur robbi na'uz billah. Amr ma'ruf qilmaslik, nahyi munkar qilmaslik, tashlab qo'yish bu xorlik va robbning g'azabi alomati. Na'uz billah. Sabr qilinglar deyotgan odamlar oshkora o'sha millionlab xalqni o'rnida nasihat qilish kerak-da zolimlarga. Xalqni sabri, sabr, sabr deyish bilgan odam, xo'p, xalqni sabr qildirib turib, siz gapirishingiz kerak deb yoqqa chiqib. Sizga jabr bo'ladi, o'sha jabrdan qo'rqib gapirmayapsiz. Joningiz shirinlik qilib gapirmayapsiz. Odamlar jondan to'yib ketib chiqib ketyapti. Siz unga sabr deb aytishingiz o'xshamaydi, yarashmaydi. Siz gapiring odamdan o'rniga. Odamlarni gapirishni nima xohlamaysiz? Odamlar miting qilsa nima qiladi? Jim qarab tursangiz, shoshmasangiz, odamlar gapiradi, gapiradi, keyin ketadi. Shu bilan ancha dardi chiqadi, ishi bo'shaydi. Bu ham odamlarni tinchitishni bir yo'li agar aqlingiz bo'lsa. O'sha g'arbdagilarning aqli sharqdagi ba'zi hokimlar aqlidan ko'ra yaxshiroq ishlagan uchun mitinglar, piketlar, namoyishlar yo'q qilib qo'yganda, bu yerda ma'no bor-da. Ma'no nima? Odamlar gapirsin, baqirsin, mayli so'ksin, boshqa qilsin, nima bo'ladi? Ichi bo'shaydi, quvvat ketadi, kuch ketadi shu bilan. U gapirmasa, boshqa qilmasa, miting qilmasa, namoyish qilmasa, ichiga to'playversa, to'playversa, u to'planayotgan narsa juda yomon narsa u. U lekin portlashi mumkin. U yomon atrofdan buzishi mumkin. Shunga aql yetish kerak. Odamlarning ichi bo'shaydi shunda. Keyin sal xotirjam bo'lib borib, siz aytgan duosini qiladi, ular duosini qilib turgan odamlar hamma. Agar shu ishlar bo'lmasa, u ummat o'z holiga tashlab qo'yilgan ummat. Mana Liviya ahvolini qarang. O'z holiga tashlab qo'yilganga o'xshagan hozir. Ochib qo'y, zolim bo'lsang ham agar ochib qo'ysang, azgina adolat bo'lsa, sening ham joningga aro kiradi shu. Odamlarni gapirishga yo'l qo'yinglar. Uchinchidan, zolimdan tarafini oladiganlar shu zolimingiz yashasin desangiz, taxtidan ag'anamasin desangiz, ayting. Mitinglarga ruxsat bersin. Piketlarga ruxsat bersin. Namoyishlarga ruxsat bersin. Qo'rqasiz-a? Piket bo'lsa, namoyish bo'lsa, ag'darib yuboradi-ku. Qo'rqasiz. Boshqa ilojingiz ham yo'q. Mahkam turingda, Alloh xudo deng siz ham. Musulmonlarga yaxshilik qiling, muruvvat qiling, ehson qiling. O'z ta'lim qilgandek qiling siz ham bir paytlar. Hamma uni to'sib, mixlab, qamab, o'ldirib, qirib 30-yinchi yil to urush boshlangunga, Gitler bostirib kelgunga qadar qiladiganini qildi. Gitler bostirib kelgandan keyin aqli kirdi. Endi hamma yon ochib oldi. O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi ochildi. Qamoqdagi odamlar olib chiqib o'rnatildi. Kitoblar bostirishga boshlandi. Bo'lar ekan. Shunaqa qilinglar sizlar ham. Ochinglar qamoqlarni. Masjidlarni ochinglar. Piketlarga ruxsat beringlar. Musulmonlarga yaxshi muomala qilib namoyishlarni yo'lini ochib yuborsanglar, ag'anamaysizlar, xudo xolasa, insofga kelib tavba qilsanglar, iymon, islomga kelsanglar, yaxshi odam bo'lsanglar, o'zinglar bo'lganinglar yaxshi, har qanday sizlar ko'proq bilasizlar, byurokratsizlarku sizlar. Qog'ozbozlikni, ish yuritishni, byurokratlikni bilasizlar. O'sha byurokratlik ham ishni boshqarish ham kerakda, yoki insof bilan. Insof bilan, mo'min musulmonlik bilan, taqvo bilan bo'lsa, o'sha ishboshlik tajriba hamma joyda kerak. Bugungi zolimlar ham tavba qilsa xayr, lekin ko'pincha tavba qilgisi kelmaydi bularni. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزن يتنا سيگه بيردلار و يتنا سيگه قيتردلار دب براء بن عازب ايتردلار و منشنين اچدا نصر المظلوم بار يعني مظلومگه ياردان بيرشگه بيردلار رواه البخاري شنو چون سيز بلن بز مظلوملار حقده ويلشمز و اولارگه yordam berishimiz kerak. Zolimga yaqin turganlar ham mana shu narsani o'ylashlari kerak. Ularga nasihat qilishlari va mazlumlarning yonini olishlari kerak. Zolimning yonini olish yetar bo'ldi. Zolimlarning oqibati xunuk ekanligiga mana bu hadisni o'qib yana bir hujjat keltirishimiz mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hijrdan o'tayotgan paytlarida, ya'ni solih payg'ambarning qavmlari Samud o'z joniga zulm qilgan zolim qavm bo'lib, keyin Allohning balosiga giriftor bo'lgan qavm yashagan joylardan o'tayotgan paytlarda aytgan ekanlar: "La tadkhulu masakinallazina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum." Zolimlar yashagan maskanlarga kirmangiz, illa yig'lagan holda kiringiz, toki ularga yetgan musibatlar sizlarga ham yetib qolmasin, deb keyin boshlarini to'nlariga o'rab oldilar. Egarda ot ustida keta turib, shunday deb keyin boshlarini o'rab oldilar. Demak, zolimlarni oldiga kirayotgan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Zolimlarga yaqin yurgan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. O'sha u zolimlar qancha o'tib ketdi? Necha minglab yillar bo'lgan o'tib ketganiga. O'sha Samud qavmi yashagan joylar shunaqa xarobaga aylangan. O'sha yerdan o'tayotgan paytlarda shunday dedilar: "Xushyor bo'linglar, o'ylanglar, yig'linglar." Ya'ni haqiqatan inson zotida hali aytdik-ku, milisiya ham yoki qamoqxona noziri ham yoki prezident ham yoki vazir ham, hokim ham, mahalla posboni ham insondir. Inson zotiga o'lganda yig'lanadi-ku, a? O'shalarga ham kimdir o'lsa yig'laydi, ya'ni ahvoli shu bo'ldi deb yig'laydi. O'sha zolimlar ham dunyoga odam bo'lib kelib, do'zaxiy bo'lib ketishi bu bir jihatdan o'ylasa rosa afsuslanarli narsa-da. Alloh bergan bu hayot bir martalik hayot, yaxshilik bilan o'tsin-da. Yaxshi odam bo'lib o'taylik. Shu narsani o'ylash kerak. Zolimlarni yashaydigan joylarga kirib chiqib yurganlar bor-da hozir. Zolimlarni oldiga kirib chiqib yurganlar bor. Ular yig'lab kirib chiqadi deb o'ylaysizmi? Endi ba'zi yig'lab qolishi mumkin, hali yuqorida aytganimizdek. Lekin ular ko'pincha kulib kirib kurib chiqishadi. Buni kuldirishadi kirib o'sha zolimni. Chiroyli gaplarni gapirishadi, bir-birlariga yolg'onlarni almashishadi. Ular ham bilan yolg'on degan, lekin tabassum bilan qalay, hammasi yaxshi. Ishlar besh. Mana shunday qilib tabassumlar bilan chiqiladi u yoqqa kirib. Hali nasihat qilaman deb kirgani ham maqtab-maqtab chiqadi. Nasihat esidan chiqib qoladi u yoqqa kirgandan keyin. Lekin zolimlar bor joyda xursand bo'lmaydi. Zolimlar yashagan joyda xursand bo'lmas ekan. Ularga bugungi kunda tiriklarga nasihat qilish kerak. Va mana bu hadisda wala zulima abdun bimazlamatin fayasbiru alayha illa zadahullahu azza va jalla biha izzan deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qaysi bir odam zulm ko'radigan bo'lsa va o'sha zulmga sabr qiladigan bo'lsa, Alloh albatta uning izzatini ziyoda qiladi. Ya'ni aziz qiladi o'sha odamni. Shuning uchun zolimlarga haq so'zni aytish yoki chiroyli qilib mayli nasihat qilish, uning keyindan keladigan narsalar bo'ladi va o'shanga sabr qilish insonga nima olib kelar ekan? Izzat olib keladi. Lekin ko'p odam xorlik deb o'ylaydi. Xorlik olib keladi deydi va shuni qilmaydi. O'shuning uchun ular o'zini aziz deb biladi. Issiq uyda otamdan quvilmadi, ishdan haydalmadi. Ishlayapti, o'zini uyda yashayapti, aziz go'yoki. Shu to'g'rimi? Lekin bunaqa emas. U xor. Zolimga so'zini ayta olmaydi, haqni gapira olmaydi, yolg'onni gapiradi, u xor bo'lib yashayapti. O'zini uyda, o'zini vatanda zolim bilan yaxshi aloqasi, munosabatlari, chiroyli yo'llarni topib olgan, yo'llarni bilib olgan. Bu xorlik. Buning aksi demak, azizlik. siz haq so'zni ayting, zulm ko'rasiz, zulmga sabr qiling, aziz bo'lasiz. Mazlum bo'lib sabr qilib aziz bo'lishingiz yaxshi. Sizni mazlum bo'lmayin deb zolimga qo'shilib, xor bo'lib, zolim bo'lib yurgandan ko'ra. Alloh taolo hammamizga azizlik nasib etsin. Zulmni daf etishni so'raymiz. Zolimlarga insof, haddan oshganlarga Alloh taolodan kifoyalik so'raymiz. Alloh taolo O'zbekiston xalqini ham zulmdan ozod qilsin. Mazlum musulmonlarni, eng avvalo mazluma opa singillarimizni Alloh taolo zolimning zindonidan ozod qilsin. Qolgan mazlumlar, birodarlar, mu'min musulmonlarni ham Alloh taolo yorug'likka chiqarishini so'raymiz. Yo'qolgan, o'g'irlangan ulamolarimiz, talabalarimizni ham Alloh taolo huzurimizga, sizdan bizning bag'rimizga yetkazishini so'raymiz. Alloh taoloning hammamizga tavfiq, hidoyat so'rab, yaxshiliklar bilan erishishimizni, maqsadlarimizga, g'alabaga, ozodlikka, erkinlikka, zulmni daf etishga, shu maqsadlarga tinchlik bilan, yaxshi so'zlar bilan, o'zaro bir-birini tushunish bilan erishishimizni Alloh hammamizga nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته